Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 5-mart. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovniki Javdat Sharifxo'jayev qayta sudlanib, qamoq jazosi 16 yilga uzaytirildi. Yana MXHning 8 zobiti qamaldi. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti talabalari stipendiyalari 100% plastik kartochkalarga majburan o'tkazilyapti. O'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovaga 4 yashar qizchani o'ldirish aybi qo'yildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida qarshidagi yotoqxonada yashaydigan yolg'iz ayol uni fohishalikka majburlashayotganini iddao qilmoqda.
Endi uchastkavoylarga ham umuman murojaat qilishdan armon qolmadi.
Taliban ishg'oli sabab Afg'oniston shimolida yashaydigan o'zbeklar uy-joylarini tark qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga chalingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovaga 4 yashar qizchani o'ldirish aybi qo'yildi. Bunday jinoyat uchun Rossiya jinoyat kodeksida 20 yilga qadar qamoq jazosi ko'zda tutiladi. Boboqulovaning ruhiy nosog'lom ekani va shizofreniya bilan og'rib kelgani xabar qilingan edi. Ayni paytda rossiyalik tergovchilar Samarqandlik Gulchehra Boboqulova mudhish qotillikka ekstremist guruhlarning ta'sirida qo'l urgan bo'lishi mumkin degan farazlarni ham ko'rib chiqmoqda. Rossiya matbuotiga ko'ra, Boboqulova bilan Moskvada shar'iy nikoh qurgan uning tojikistonlik xushdori ma'mur Jo'raqulov bir necha kun avval Dushanbe shahrida qo'lga olingan. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Bugun Chechenistonning Grozniy shahrida Ahmad boks klubini taqdim etuvchi o'zbekistonlik taniqli bokschi Ruslan Chagayev avstraliyalik bokschi Lukas Braunga qarshi ringga tushadi. Boks uchrashuvi Grozniydagi Kolizey sport majmuasida bo'lib o'tishi kutilyapti. Andijonlik Ruslan Chagayev 3 yildan buyon Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning otasi nomi bilan yuritiladigan Ahmad Hoji Qodirov boks klubi nomidan jang o'tkazib kelmoqda. Ruslan Chagayev Grozniyda O'zbekiston bayrog'i ostida ringga tushishi kutilyapti. Ayni paytda o'zbekistonlik qo'shiqchi Yulduz Usmonova ham ushbu boks musobaqasiga mehmon sifatida taklif etilgani haqida xabarlar kelmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari Turkiyada Zamon gazetasi tahririyatiga uyushtirilgan reydlar mamlakatda so'z erkinligini xavf ostiga qo'yishi mumkinligi borasida xavotir bildirdi. Juma kuni Turkiya politsiyasi muxolifatdagi Zamon gazetasining Istanbuldagi binosiga bostirib kirdi. Tahririyat oldida to'plangan namoyishchilarga qarata ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv purkagichlarini qo'lladi. Zamon gazetasi AQShda qochqinlikda yashayotgan turk ulamosi Fathulloh Gulanga aloqador deb ko'riladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Gulanni o'z hukumatiga qarshi fitnalarda ayblab keladi. Reydlardan bir kun o'tib Zamon gazetasi faoliyatini militsiya qurshovi ostida qayta boshlagani aytilmoqda. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borgan Ben Karson saylov oldi poygasidan chiqqanini bildirdi. Sobiq neyrojarroh Karson saylov kampaniyasining dastlabki bosqichida oldinda borayotgan edi, ammo AQShda o'tkazilgan boshlang'ich saylovlarda u ortda qolib qoldi. Hozirda Respublikachilar partiyasidan Donald Trump nomzodlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. AQSh prezidentligiga nomzodlarni saralash bo'yicha seshanba kuni 10 shtatda o'tkazilgan saylovlarda respublikachilar orasida Trumpni qo'li baland keldi. Demokratlar partiyasidan esa AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clinton g'olib bo'ldi. AQShda prezidentlik saylovlari noyabr oyida o'tkaziladi. Taniqli kinoaktyor Arman Jigarxanyan bugun Moskvada yurak xurujini boshdan kechirish ortidan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Jigarxanyan kasalxonaning jonlantirish bo'limida ekan aytilmoqda. O'tgan yili eslatamiz 80 yoshli Jigarxanyan o'zidan bir necha yosh kichik o'z teatrining musiqa rahbari Vitalina Simbalyuk Romanovskaga uylangan edi. Arman Jigarxanyan 1950-yildan buyon kino va teatrda bir qator rollarni ijro etib keladi. U o'zini faoliyati davomida 250 dan ziyod rol ijro etgan. Albatta, bugun 77 yoshida vafot etgan taniqli rus aktrisasi Natalya Krachkovskaya Moskvada dafn etildi. Krachkovskaya bilan vidolashish uchun uni yuzlab muxlislari kelishdi. Aktrisa 2 kun avval og'ir xastalikdan so'ng vafot etgan edi. Krachkovskaya Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi filmida Ivan Vasilyevich Bushaning xotini roli sifatida, demak, o'zbekistonlik kino tomoshabinlarga yaxshi tanish. Ayni paytda amerikalik xonanda Uitni Xyustonning qizi Bobbi Kristina Braun dorilarni me'yordan ortiq qabul qilib, o'z hammomida suvga cho'kishi oqibatida hayotdan ko'z yumgani ma'lum bo'ldi. AQShdagi sud tibbiy ekspertlarining bu xulosasi Braunning tavallud kunida ommaga e'lon qilindi. Xyustonning qizi Bobbi eslatamiz o'tgan yilning yozida AQShning Georgia shtatida 22 yoshida hayotdan ko'z yumgandi. Xonanda Uitni Xyustonning o'zi ham 4 yil burun Los-Anjelesdagi Hilton mehmonxonasida giyohvand modda iste'moli miqdorining oshib ketishi tufayli hayotdan ko'z yumgandi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizda muntazam kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonliklarning, rossiyaliklarning va dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulova sodir etgan qotillik shu kunlarda yana muhokama qilinmoqda. O'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovaga 4 yashar qizchani o'ldirish aybi qo'yildi. Bunday jinoyat uchun Rossiya Jinoyat kodeksida 20 yilga qadar qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Boboqulovaning ruhiy nosog'lom ekani va shizofreniya bilan og'rib kelgani xabar qilingan edi. Ayni paytda rossiyalik tergovchilar samarqandlik Gulchehra Boboqulova mutush qotillikka ekstremist guruhlarning ta'sirida qo'l urgan bo'lishi mumkinligini ham faraz qilishmoqda. Hurmat, so'nggi yangiliklar bu haqda qanday?
Demak, Sadirin aka, hozirda rossiyalik tergovchilar mana shu Boboqulova qo'l urgan jinoyat borasida turli farazlarni o'rganib chiqmoqda. Ulardan birinchisi, demak, bu ayol ruhiy nosog'lom bo'lgan. Endi Rossiya matbuotiga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan Boboqulovaning ruhiy nosog'lom bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlarni rossiyalik tergovchilar olishgan. Ayni